Azatlık Radyosu Silivri. Егермешінші декабр сейшәмбі күні азаттық доқынларында финанс кризисі нәтижелері. Татнефт шіркәті өзінің табышсыз ішілі башлауын иғлан етті. Оқшасыз мәжбүрі елға жіберілген КамАЗ ішілері өз күннерін өзлері қойғырды. Алда ісі яңа ел байрамнары. Кризисқа қорам іші халық яқынларын бөлеклер білен шатландырырға деп ашыға байрам табыннары қорам. Міне бұлар хақында бүгін азаттықта сөйлешірбіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Хайырлы күн, мәтті тыңлаушылар. Бүгінгі аңлықлар білән сізіне мәтін қарышмас таныштыра. Башта күн кетірген хабарларының қысқашасы. Халықара валюта фонды IMF глобал кризисінің арту тұрында кесетті. Путин газ сатушы елләр форумында арзан газ сатушыға біте деп кесетті. Президент өлімінен соң Гинеде хакимият жимірілді. Русия прокуратурасының текшерінің комитеті рейсі Грузияда шетел соғушыларда бар еді деп білдірді. Нефтінің бәйесі 40 долларға түшті. Қазір шушы һәм башқа оқиғалар турында тулыра кетіп. Мәскәу. Русия премьер-министрі Владимир Путин газ сатып алушы елдеріне жетештіру шығымнары артқанда арзанға газ сату шыры инде біте бара деп кесетті. Путин бұл білдіруін бүген газ сатушы елдерінің ортақ форумында ясады. Форумға дүнияның ең зор газ жетештіруші елі Русия білен бірге Иран, Катар, Венезуэла, Джазайр, Либия, Миср һәм Нигерия кібік дистеден артық ел вәкілдері қатнашты. Русия рәсмиләре әлеге форумның нефт сатушы илләр ұйышмасы ОПЕК кебек сатуда шикләү куеп, сатыш базарын үз идарәсендә тоту нияте юк дип белдерде. Шулай да форум газны җитештерүче һәм сатып алучы илләр арасында уртак сәясәт билгеләүдә бергә хезмәттәшлек итүне максат итеп куя. Путиннең бу белдерүе соңгы вакытта Украина белән Русия арасында газ бәясе турында барган килешүләр вакытына туры килә. Башта Русия Украинаны Газпромга булган бурычын түләргә чакыра, югыйсә газ бирүне туктату белән яны. Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәте Европа базарының ширеген газ белән тәэмин итә. Газның күпчелеге Украина аша Европага бара. Русия президенты сүз уңаеннан газ юллары кулланышын сәясәт белән бәйләмәскә кирәк диде. Путин транзит юлларын үзендә тоткан илләр глобал энергия әйләнешенең иминлеген саклауда зур рол ойный. Табиги газның имин барып җитүендә җаваплы бу илләрдә газ юллары сәясәттән шикләштерелергә тиеш дип белдерде. Париж. Халықара акча фонды IMF-теге бір иқтисадшы дүнияда екінші бір глобал иқтисади кризис болмасын үшін дүния хакимиятлері көбірек акча бөліп берерге әзір тұрырға тиеш деп білдірді. Оливер Планчард бұл хақта бүгін Францияның Le Monde газетасына берген әңгімесінде айтты. Планчард ағымдағы кризисінің әлі қабыл етілерлік дәрежеде болуын, ләкин оның алға таба зур кризиска әйленуін тоқтату үшін хакимиятлерінің көбірек акча бөліп беруі керек болашақ деп білдірді. Оның бұл тәкдимі дүнияның кайбір елдерінде иқтисади киеріңкіліктің тереңіне баруы турында кесетулер іштіле башлағаннан соң яңғырады. Әйтек, бүгін шыққан хисапта Британияда рецессияның тағында күшлірек баруы көріне. Халықара тексеруіні үзәге шығарған хисапта 3 айлық уақыт ішінде Британ иқтисады 0.6%-ка кемеген, ә рәсмилер мұнан елек білдірген хисапларда бұл 3 ай ішінде иқтисадағы шегіні 0.5% болашақ дейілген еді. Сингапур. Dünyada iqtisadi krizis səbəbli neftka bulğan tələb kimi bu isə neft bəyələri tüşüğünə gitirə. Bugün bir mişke neftinin bəyəsi 40 dollardan satıldı. Düşənbi günü New York bazarında bir mişke şimayının bəyəsi 30 dollar 91 sentka satılğandan sın Azya bazarlarında bəyələr tüşüb gitti. İyün ayında bir mişke neftinin bəyəsi 147 dollarga qədər kütərilgən idi. Ləkin iqtisadi krizis başlanu səbəbli neftinin bəyəsi gündən күн түше бара. Мәскәу Русия прокуратурасының тикшерү комитеты рәисе Александр Бастринкин Künyak Osetiyada bulgan harbi şaralar vaqtında Gruziya saflarında harbiler arasında şitil kişilerinin de bulduğunu bildirdi. Onlar arasında AQŞ, Türkiye, Çexiya hem Ukrayna'nın una unsa milli hareketi ağzalarının da buluğu turunda kulubuzda ciddi deliller bar, deyip bildirdi Bastrikin. Bastrikin sözlerine karaganda Tişinvali tübəginde bir avulda Ukrayna'nın una unsa milli hareketi ağzalarının eybirleri tabılgan fotolar, harbi kiyim hem defterler bilen birge Gruziya İçkişler Ministerliğinin eligi Türk'ün başlıkların kural bilen təmini tüturundağı xat buluğu bildirilir. Күнбатыш Африка илләрендән Гинәдә ил башлыгы Лансана Контенен вафатыннан соң 6 сәгать узуга хәрбиләр хакимиятенең таратылуын белдерде. Рәсми хәрби Дадис Камара радиога ясаган белдерүендә илнең хәрби һәм сивил җитәкчеләреннән торган идарәсе киңәшү шурасына тапшырылачак дип әйтте. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәйтен карышмас булды алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә күзләү һәм хыянатта гаепләү җиңеләе. Бу төшенчәләрне киңәйтү юлларын карыйлар. Бу гамәл җәмгыят совет заманында кебек үзгә фикер йөртүне бастыру сәясәтенә кайта дип бәяләнә. Шалыдагы КАМАЗ хезмәткәрләре бер айлык ялларын төрле-төрле кәсептә үткәрәчәк. Акча эшләү юлларын алар хәбәр итми. Көндәшлек һәм салым хезмәтеннән курка. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сишәмбедә Мәскәүдә газ экспорт итүче илләрнең җыены үтте. Россия премьер-министры Владимир Путин бу форумны даими эшли торган оешма итәргә тәкъдим итте. Көнбатыш илләре бу оешма ОПЕК шикелле газ бәясен билгеләүче оешмага әйләнер дигән борчылу белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Дөньяда иң күп газ җитештерүче Русиядән тыш, бу җыенда тагын Иран, Катар, Венесуэла, Алжир кебек илләр катнашты. Шушы 5 ил дөньядагы газ ятмаларының 3-тән 2-сен контроль итә. Дөньядагы газ җитештерүнең 42% аларга туры килә. 2001 елдан бирле ел саен җыелып килгән бу газ төркеменә барлыгы 14 ил керә. Русия премьер-министры Владимир Путин бүгенге җыенда әлеге форумны даими эшләүче оешма итергә, аның баш фатирын Петербурда урнаштырырга тәкъдим итте. Көнбатыш илләре мондый оешма киләчәктә газ ОПЕГына әйләнер һәм ОПЕК шикелле газ бәясен билгели башлар дигән борчылу белдерә. Путин бу борчуларны кире какты һәм оешманың максатын булай аңлатты.
На наш взгляд, форум стран-экспортеров газа должен стать структурой.
Бу оешма җитештерүчеләрнең һәм экспорт итүчеләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртачак, аларның кулланучылар белән мөнәсәбәтләрен билгеләячәк.
Цивилизованных рыночных отношениях с потребителями.
Билгеле булганча, ОПЕК оешмасы нефть җитештерүне киметү я арттыру хисабына нефть бәясенә йогынты ясый ала. Белгечләр әйтүенә караганда, газ белән алай җиңел түгел. Газпром рәисе урынбасары Александр Медведев.
Механизмы нефтяного ОПЕК не могут быть использованы в деятельности на газовом рынке.
Нефть җитештерүче ОПЕК ысулларын газ базарында кулланып булмый. ОПЕК квоталар белән эш итсә, газ бизнесы озын мөддәтле килешүләргә нигезләнгән.
Наш бизнес по-прежнему строится на системе долгосрочных контрактов.
Башкача әйткәндә, нефть бәясе күпмедер дәрәҗәдә сакланмаларда калган нефть күләменә һәм кыска вакытлы килешүләргә бәйле булса, газ сату кәсебе кыйммәтле үткәргечләр таләп итә, шуңа күрә узак вакытлы контрактларга нигезләнә. Алайда Путин бу яңа оешманың газ бәясенә йогынты ясау ихтималын кире какса да, киләчәктә газ бәясе үсәчәк дип кисәтте.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы.
Соңгы көннәрдә ягулыкка бәяләр төшүгә карамастан, арзан ягулык шул исәптән арзан газ чоры әлбәттә бетә.
Эпоха дешевых энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Путин моны газ ятмаларының уңайсыз урында ятуы, аны эзләп табу, чыгару, куып китерү өчен чыгымнар арту белән аңлатты. Шул ук вакытта бу яңа оешма ОПЕК түгел дисәләр дә, бүгенге җыенда ОПЕК җыенын хәтерләткән фикерләр дә әйтелде. Мисал өчен Ливия министры Шикри Мөхәммәд Гани ягулыкка бәяләр төшеп бетте. Без Русиянең нефть кенә түгел, газ җитештерүендә киметүен көтәбез дигән белдерү ясады.
Русия Думасына кертелгән күзләү һәм хыянат турындагы төшенчәләрне киңәйтүче төзәтмәләрне һәм башка канунларның кырыслануын оппозициядәге фиркаләр һәм чит ил матбугаты тәнкыйть утына тота. Алар бу канунлар өлгесе җәмгыятьтә куркыныч тудыра һәм Русия гадәттән тыш чараларга совет заманындагы кебек башка фикерне бастыру сәясәтенә кайтырга җыена дип борчылу белдерә. Кайбер чыгышлар белән Бикә Тимирова таныштыра.
Америка Кушма Штатларында чыга торган Christian Science Monitor басмасы Русияның кризисны ничек кичерүе мәсьәләсенә бер мәкаләсен багышлады. Газета икътисади кыенлыклар яңа каршылык чараларына этәрә, Кремль моңа нинди реакция күрсәтәчәк дигән сорау куя. Christian Science Monitor Русиядәге кризис башланганнан соң аз күләмле каршылык чаралары үтүен һәм аларга хакимиятләрнең шундук каты җавап биргәнен билгеләп үтә. Соңгы ял көннәрендә меңәрчә тәртип саклаучының берничә йөз протез белдерүчегә каршы урамга чыгуы хакимиятләрнең куркуын күрсәтә дип яза газета. Белгәнлегечә, үткән елларда Мәскәү һәм Петербурда оппозиция оештырган килешмәүчеләр маршларына җыелучыларны чарага кертмәделәр, җитәкчеләрне тоткарладылар. Яблоко фиркасы күзләү кануны һәм илдәге башка кануннарга кертелгән үзгәрешләр уңаеннан белдерү белән чыкты. Анда Руси хакимиятләре кабул иткән карарлар җәмгыятькә торган саен күбрәк куркыныч тудыра дип әйтелә. Соңгы вакытта канунларга тәкъдим ителгән үзгәрешләр, конституциягә төзәтмәләр, җәмәгать утырышчыларын кайбер эшләрне караудан читләштерү, хыянат төшенчәсен бик каты киңәйтү һәм җәзаларның катылануы җитәкчелекнең гадәттән тыш чаралар күрергә әзерләнүен күрсәтә, дип әйтелә фирканың белдерүендә. Алмашылар халыкара оешмалар белән хезмәттәшлек куркыныч була башлауына игътибарны юнәлтә. Шул исәптән Яблоко, Мемориал, Мәскәү, Хельсинки төркеме, башка хокук яклау һәм гуманитар оешмалар белән хезмәттәшлек итү, күзләү һәм ватанга хыянат итү дип бәйләнергә мөмкин дип борчылу белдерә. Бу чаралар Русиядә сәяси репрессияләр чорының кайтуына китерә ала дип яза Яблоко фиркасы вәкилләре үзләренең белдерүендә. Илдәге тәртипнең кырыслана баруын күрсәтүче башка билгеләр дә бар. Үткән атнада Русия премьер-министры Владимир Путин Дәүләт иминлеге комитеты көне уңаеннан оештырылган бәйрәмдә чыгыш ясады. Анда ул Русияны көчсезләндерү һәм аның мәнфәгатьләренә зыян салу омтылышлары катгый рәвештә туктатылачак дип белдерде. Путин үзенең чыгышында ил иминлеген арттыру өчен күп нәрсә эшләнде, әмма террор куркынычы һаман да актуаль булып кала, дип әйтте. Бу шартларда иминлек хезмәтләре кисәтү чараларын күрергә тиеш дип белдерде Владимир Путин. Бу хакта РИА Новости мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Русия хакимиятләре кризис шартларында каршылык белдерүне контрольдә тоту өчен чаралар күрә башлады. Коммерсант газетасы язганча, күптән түгел бердәм Россия фиркасы вәкилләре интернетка тоташу мөмкинлекләрен бирүче провайдер ширкәтләренең хуҗаларын җыеп, интернетта икътисади кризис һәм эшсезлекнең арту темасы чамадан тыш күпертелә дип борчылу белдергән. Бу кышын илдә чуалышлар башлану мөмкинлеге хакында элекке югары дәрәҗәле чиновник Евгений Гондмахерның мәкаләсен бастырган өчен Ведомости газетасына кисәтү ясалган. Прессаны күзәтүче оешма мондый чыгышлар экстремистлыкка котырта ала дип дәгъвә белдергән. Мондый кисәтүләр аша газета күпмедер вакыттан соң ябылырга да мөмкин. Алдагы ял көннөрүнө да оппозициядагы фиркалар коршулук чараларын өткөрүүгө пландаштыра.
Дүйнө хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Россия халкы озын-узак ялларга шума. Яңа ел Раштуалардан соң эш көннәре гыйнвар уртасында гына башланачак. КАМАЗ ширкәте эшчеләре исә 19 декабрьдә үк мәҗбүри ялга җибәрелде, һәм алар эшкә 19 гыйнварда гына чыгачак. Күбесен бер айлык эшсез һәм акчасыз тормыш көтә. Моны хезмәткәрләр һәрберсе үзенчә хәл итә. КАМАЗ бу ай өчен хезмәт хакының бер өлешен генә түләргә җыена. Мәҗбүри ял вакытында акча эшләү юллары турында Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
КАМАЗ ширкәте тәкъдим иткән бер айлык ялны эшчеләр һәм хезмәткәрләр ни рәвешле уздырырга җыена. Азатлык хәбәрчесе шушы сорауны ачыклау максатыннан кайбер кешеләргә мөрәҗәгать итте. Мәҗбүри ялны һәркем нинди дә булса файда белән, ягъни кая да булса эшкә урнашып, аз булса да акча табарга өметләнә. Кризисга кадәр җыештыручылар, себерүчеләр, йөк бушатучылар һәм башка шундый һөнәр ияләре кирәк дигән игъланнар белән шәһәр тулган булса, хәзер мондый белдерүләр бик сирәк күренә. Күптән түгел КАМАЗда эшләүче танышымны очраттым. Ул берничә хезмәттәше белән мәҗбүри каникул вакытында яңа шөгыл тапкан. Акча юнәтеп, якын тирә авылларга чыгалар, анда сыер, сарык, ат яки дуңгыз сатып алып, аны суеп, Чаллыга алып килеп саталар икән. Әлбәттә, табыш булырлык тибатырак бәя белә. Шушы кәсепләре хакында сөйләүне сорагач, дәррәү баш тарттылар. Чөнки алып сатарларның бу гамәлләре салым инспекциясенә һәм мал табибларына мәгълүм булуыннан куркалар. Яшерен рәвештә үз машиналары белән кеше ташырга теләүчеләр дә күбәя. Кеше ташучылар күбәя, ләкин таксига утырырга теләүчеләр азая. Сөйләшкән кешеләрем шул фикерне ассызыклады. КАМАЗ булмаса, Чаллыда яшәүнең мәгънәсе юк. Тизрәк эшкә чыгасы иде, диләр алар. Хөсәйен Хамматов КАМАЗның Куйу ширкәтендә ремонтчы, ягъни төзәтүче булып эшли. Ул 31 декабрьгә кадәр шушында эш белән тәэмин ителгән. Эше булгач, Азатлык хәбәрчесе белән дә бик теләп аралашты. Хөсәйен Хамматов эшсезлек вазгыятендә чит илләрнең капитализмын гаепли.
Сез, конечно, эшсезлекне бик авыр кичерәсез. Эшсезлек бер кайда да минем уемча җиңел кичерелмейдер ул. Ни өчен дигә әйткәндә, бу эшсезлекнең сәбәпләрен карасак, бу эшсезлек безгә чит илләрдән тартылып кертелгән кризис эш. Төрле юллар белән коллективның санын кыскарту буенча эшләр алып барыла. Ләкин бу җиңел процесс түгел, монда профсоюз комитетлары, КАМАЗ җитәкчелеге зур сөйләшүләр алып баралар. Әйтик, бер варианты бу Менделеевский, Минзәлә тирәсеннән килгән эшчеләрне, әйтик, багатлы шәшкә алмау булса, алар эштән җибәрү булса, икенчесе, әйтик, пенсионерларны административ ялга җибәрү, тәкъдим итү һәм киләчәктә алар кирәк булгач аларны чакырып алырга, әйтик, обещать итү, менә шундый эшләнә.
1990 елларының башы, 1998 елгы кризисларны Хөсәйен Хамматов бик җиңел кризис булган дип саный. Чөнки ул вакытта ипотека, кредит алып, борычка бату күренешләре булмаган.
Безнең бик күп эшләр ипотекага квартиралар алдылар, мин үзем дә алдым. Моны түләү бүгенге көндә бик җиңелдән түгел, ни өчен дигәндә, һәр гаиләнең кереме төрлечә. Әйтик, бар шундый гаиләләр, аларның киремнәре 20,000 сум булса, аларның әйтик кайберләре ай саен түлей 10-15,000, үзләренә яшәргә дә калмый. Шуның өчен андый гаиләләр дә бар. Бүгенге көндә андый гаиләләр учетта профсоюз комитетлары һәм КАМАЗ җитәкчелеге бу турыда беләләр һәм аларга ярдәм итү буенча ниндидер эшләр алып барына, барла, аларның списоклары бар, аларга эш бирү, КАМАЗда әйтик, аларны берәр генә гаилә әгъзасын булса да эшкә чыгару, сумак, менә шундый эшләр алып барыла. Кемнәр машина алган, кредитка кемнәр алган, кайберләре, конечно, авыр хәлдә калдылар, аларны түләү җиңелдән түгел. Алар барыбыз да уйладык инде, беребез дә кризисны көтмәде, барыбыз да машина да алды, квартирасын да алды.
Намазда эшләүчеләрнең гаиләләрендә нинди вазгыят күзәтелә? Хусаин әфәнде моңа да бер кадәр ачыклык кертте.
Кереме булган кемнеңдер бер гаилә әгъзасы зурак шаулып эшләгәннәргә җиңелрәк инде. Кемнәрнең кереме юк, әйтик, кайберләре 4-4 кеше КамАЗда эшли, андый эшсез иде булган ятучы гаиләләр күп, аларга сүзсез авыр. Шуңа күрә яңа елдан без инде хаклар дарта, газга да кайбер нәрсәләргә бу гаиләләр, конечно, сүзсез авыр кичерәчәкләр һәм кичерәләр дә бик авыр. Мин мондыйларга ярдәм итүр кәдип Кен фикердә торам инде үзем.
КамАЗдагы күмәк килешү буенча мәҗбүри ял көннәр өчен ширкәт уртача хезмәт хакының 3-тән 2 өлешен түләргә тиеш. Шулай булуга да карамастан, узган атнаның азагында кайбер бүлемтек ширкәтләрдә хезмәт хакының 3-тән 1 өлешен генә түләгәннәр.
Афиулла Газиз КамАЗ хезмәткәрләренең ялда акча эшләү юллары турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда финанс кризисы йогынтысы көннән-көн ныграк сизелә. Шушы көннәрдә республиканың Татнефть ширкәте беренчеләрдән булып үзенең табышсыз эшли башлавын игълан итте. Татарстан хөкүмәте кризистан чыгу юлларын эзли. Сишәмбе матбугат очрашуында икътисад министры Марат Сафиуллин кризис белән көрәшү юллары турында сөйләде. Теманы Гадил Галәметдин дәвам итә.
Яңа елга бер атна вакыт калды. Халыкта әлдә бәйрәм рухы юк. Финанс кризис башланган мәлдә Татарстан җитәкчелеге бу вакыйгалар республикага чираттагы сынау һәм ул аны чыныктырачак кына дисә, хәзер вазгыять башка. Куштырнакларга алып әйткәндә, Татарстанның акча бастыру машинасы ватылды. Татнефть бу көннәрдә беренчеләрдән булып үзенең табышсыз эшли башлавын игълан итте. Рәсми мәгълүматларга караганда, хәзер ширкәтнең керемнәре 30%-ка төшкән. Әмма белгечләр моны беренче чиратта кризис белән түгел, ә Татарстандагы нефть ширкәтләренең шималны эшкәртә алмау белән бәйле. Ничек кенә булмасын, җитәкчелек бүген республикага кризисның килүен аңлый һәм хәлне җиңеләйтер өчен төрле чаралар күрергә планлаштыра. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов дәүләт идарәләрендә эшләүчеләргә дә каешларын кысыбрак куярга кушты. Аның сүзләренчә, хөкүмәттә дә якын арада кайбер министрлыкларны кушу, кайсы берләрен кыскарту көтелә. Хәзер хөкүмәттә киңәш бирүче, ярдәмче һәм шуның ише икенче хезмәткәрләрдән бигрәк җиңсез сызганып эшләүчеләр кирәк ди премьер-министр. Башка күп кенә кешеләрнең кебек үк быел хөкүмәт хезмәткәрләренең дә яңа еллары бик үк күңелле узмас мөгаен. Былтыр министрлар кабинеты Корстың күңел ачу үзәгендә 15 мең халык катнашындагы хәйриячелек кичәсе үткәреп, шау-гыр килеп яңа елны билгеләсә, быел бу тантаналар турында әлегә ләммим. Финанс кризисы сәбәпле Казан хакимияте дә кайбер кичектерүләргә бара. Әле берничә айлык Казан үзендә университетны үткәрү хокукын яулагач, Казан мэры Илсур Метшин шәһәр урамнары дагы 223 кешкенә кибетләрне алу турында карар чыгарган иде. Янәсә алар башкаланың ямьлелеген бузып тора. Хәзер исә кризис вакытында хакимият үзе бу шәхси эшмәкәрләрнең эшләрен дәвам итүне сорый һәм алар белән 2012 елга кадәр килешү төзергә ниятли. Шул сәбәпле хакимият азмы-күпме хезмәт урыннарын саклап калырга тырыша. Җитәкчелекнең бу гамәленнән соң канагатьсезлек белдереп берничә тапкыр урамга чыккан шәхси маршрут автобус хуҗаларының да өметләре уянды. Кем белә, бәлки истәмә эш урыннары кирәк дип шәхси автобусларны янә юлларга чыгарырлар. Хөкүмәт финанс кризистан чыгыр өчен беренче чиратта республика икътисадының төп тармакларын тәшкил иткән ширкәтләрнең эшен нормальләштерергә һәм халыкны эш белән тәэмин итәргә кирәк ди. Бу турыда сишәмбе матбугат очрашуында икътисад министры Марат Сафиуллин булай диде.
Без хәзер безнең министерство труда и занятости белән бергә программа әзерлибез. Менә шул кешеләргә ничек итеп булышырга. И безнең задача вакансияларны күтәрергә. Безнең 32,000 булган вакансиялар сентябрьдә, хәзер алар 9,000. Безнең задача аны күтәрергә бер 25-лек. Менә ул безгә булышыр, аннары аларны кешеләр белән эшләргә башларга. Аннары без хәзер муниципаль организацияларга и министерстволарга задание бирдек, переподготовка, переориентация и профобучение тагын күтәрергә. Безнең фикерләр буенча бу мәсьәлә безгә булышыр, бу вопросларны үтәргә. Елның башында и уртасында и бөтен предприятиеларның сораулары шул вакытта булды. Кеше безгә җитми. Безгә рабочийлар кирәк, безгә инженерлар кирәк. И ничек хаянан аларны алып килергә? Азияданмы, Үзбекистаннанмы, Кытайданмы? И менә хәзер безнең предприятиелар, менә кисәләр аларның потребностьларын. Алар тырышалар кешене җибәрмәскә, кешеләргә тулатна түгел, ә 3-4 көн әте икенче формаларны использовать итерге.
Ушчыгышында министр якын арада Татарстанда Русия хөкүмәтеннән дәүләт ярдәмен алачак ширкәт исемнәрен дә атап китте. Әлегә бу исемлек Кататнефть, Таиф, КамАЗ, Түбәнкамнефтехим, Таиф НК, Солерс, Татэнерго, Казанавиатүзелеш һәм Казанруксинтез ширкәтләре кергән. Хәзер исә исемлеккә Позис, Казанбралак заводы, Түбәнкамшина, Татспиртпром, Агросила Групп, Вамин Татарстан, Таттелеком ширкәтләрен кертү турында да сүз бара.
Гадел Галәметтин Татарстанда финанс кризисына каршы чаралар турында сөйләде. Акчада һәм тормышта булган киеренкелек быел яңа ел алды кәйфендә дә сизелә. Безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр бүген Казанда урамга чыгып, халыкның хәлләрен, яңа ел планнарын белеште. Сорау: яңа елны кайда, кем белән каршы аласыз?
Туганнар белән иде. Такая традиция. Программабызда корт кешеләр җыела безнең яңа елга. Бик зур программалар булмас. Ну, 70-тән соң инде.
Без гел иде генә хатыным белән ике ук бергә каршы алабыз. Көтеп торабыз, майданның кашан шалтыратканнарын, аталар шалтыраткачтан күңелләп, ике генә каршы алабыз.
Шыршыга чыкмыйсызмы?
Йок, андый хәзрәтләр бетте инде. Бер 10 еллардан артык үйдә телевизор карыйбыз, телефонны шалтыраткан китабыз, туганнарны шалтыратканнарын. Үзебез шалтыратабыз. Өстәлгә бөтен әйберне куябыз. Каздан алып, ипиләренә, бөтен шәкшәкләренә кадәр бөтенсен куябыз.
Казны
малай акылды, бүләк итеп, шуның белән эшләп. Хатыным әзерли, камырга тирип, торабыз, 5-6 сәгать аны пешерәбез, и шул казны пешереп ашыйбыз, и балаларга да шуны илтеп бирәбез. Мәсәлән, алма белән кара җимеш. Бик тәмле була, аны бер атна ашыйбыз аны.
Дома с родителями.
Яңа елда? Өйдә. Әти-әнием белән утырабыз.
Знаем, кругу близких, наверное. Кругу родственников. После Нового года. Куда-нибудь пойти.
31 числа в 12 по-любому сначала с родителями, а потом уже если куда-то идти. А так сначала с родителями. По кризис, да, я-то все знать. Ну не так, что прям сильно. С группой. Дома, с друзьями.
Иде, яхшы итеп, чакырабыз. Кунак чакырылык, өстәл әзерләрлек хәлегез бармы соң? Юк, балалар белән.
Гөлҗана ужным.
Ничек бүтән кеше бездә шулай инде? Бу обыкновенный нәрсә.
Юк, кайгырмыйбыз.
Аптырамын, дома булсын.
Кызым белән, ирем белән. Ой, утырабыз, ашыйбыз да, телевизор карыйбыз да.
Булганы ашыйбыз да, кичә йоклыйбыз.
Кризис якынлаша аламыймы?
Юк, без бит Абрамовичның туганнары түгел. Безнең ценные бумагалар юк, чтобы переживать. Государстве каждые 8-9 лет какие-то кризисы бывают. Нас это не касается. Государственные игры не играем.
Мин үзем түбән Кама шәһәреннән, шуңа күрә туганнарым, әни, әтим күрергә барам. Миңа кризис бик бәрмәде. Мин эшләмим, укыйм гына. Мин бюджетка кердем, беренче курс, Страдия университетында укыйм. Стипендия 1000 хәтле була, һәр ай.
Яңа елны мин авылда, әнием янында, туганнарым янында каршыларга җыйдым. Чыршыга чыгачакбыз, сәлдәм. Гадәттәгечә инде яңа елдагыча. Ризыклар, туганнар, күңел ачуы.
Дома, с родителями, семейный праздник.
Иде. Без малые были, они кавляшип, кавгуны, да. Я салама шершевар. И сижу, кишкина гена ул. 1 метр. Без гаджите. Бала зур усхан инде. Была и хайбат. Ики серга жаль.
Да, улда. Минем дуэни брюзы ишиус. Картайган кынында инде. Без инде он уклаш, пошла кре аула хайтавс.
А башка илге китип каршыларга, ресторанга, каршыларга. Ни ишин?
Ахшасым да юлда. Янда инде. Кумышлай?
На юлны да, Казанда, иптеш кызлары белән бергә яштырган. Әйдә.
Иде.
Руйнар уйныйбыз, костюмнар ясадык. Тык-тык. Мин красный шапочка булам. Волк юк әле.
Казан урамнарында халыкның хәлләрен һәм яңа ел планнарын Мәликә Басыр белеште. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Татарстан, Башкортстан һәм Удмуртиядә экстремистик оешмаларга бәйләнеше булган кешеләр табылган. Махсус хезмәтләр мөселманнар яшәгән төбәкләрне аерым контрольдә тота дип фаразлана. Президент чыршысына президентның килүе шарт түгел икән. Уфада сәләтле балалар чыршы бәйрәменә җыелды. Башкортстанда чыгучы Өмет газета үзенең 85 еллыгын билгеләп үтте. Шушы һәм башка хәбәрләр Азатлыкта алдагы ярты сәгатьтә булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Азатлыктан аерылмагыз.